Ert News Radio 105,8. Εξακολουθούν να μας συγκλονίζουν, φίλες και φίλοι, τα πλάνα που έρχονται από την Κολομβία μετά από αυτόν τον φωνικό απίστευτο σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τη χώρα με 132, αν δεν κάνω λάθος, νεκρούς έως τώρα. Γύρω στους 570-600 έχω χάσει πια και τον αριθμό των τραυματιών. Είναι εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και όπως φαίνεται το σεισμικό βάθος από το επίκεντρο του σεισμού αυτού ήταν αυτό που έκανε τον σεισμό αυτό να είναι λιγότερο φωνικός από ό,τι θα ήταν εάν ήταν αυτό που λέμε ρηχός και δεν είχε βάθος. Όπως και να έχει, διανύουμε μία εποχή, φίλες και φίλοι, που λυπάμαι που το λέω, αλλά ειδήσεις, σεισμοί, φωτιές και όλα αυτά τα φαινόμενα κοντεύουν να γίνουν σε ημερήσια διάταξη ειδήσεις της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Για το σεισμό προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Τουλάχιστον σκέφτομαι ότι εμείς ως πολίτες, οι πολίτες κάθε χώρας, μπορούν όμως να αναπτύξουν την ευθύνη τους και την συνείδησή τους για να αποφύγουμε αυτά που μπορούμε να αποφύγουμε. Τι μπορούμε να αποφύγουμε? Αυτό που ζήσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ελλάδα, στην Αττικοβιωτία, αυτές τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που οδήγησαν ανθρώπους στο να χάσουν τα σπίτια τους, να υπάρξει οικολογική καταστροφή, να υπάρξει ένα κόστος υψηλότατο για την χώρα, αλλά και για τους πολίτες της χώρας αυτής, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, οι ζημιές αυτές δεν αποτιμώνται μόνο στο κόστος πυρόσβεσης, στο τι έχει καταστραφεί σε έκταση από τα δάση ή πόσα σπίτια κάηκαν, αλλά υπάρχει μια αλυσίδα θεμάτων που οδηγούν σε νούμερα που είναι αστρονομικά. Ένα, σε εγρήγορση του κράτους, δύο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι απομένει μετά και να δημιουργήσει υποδομές για να μην ακολουθήσουν άλλα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, καταστροφές, λοιπά, τέτοιου είδους ιστορίες. Εκεί λοιπόν ακριβώς βρισκόμαστε. Και τα λέμε όλα αυτά γιατί εν τω μεταξύ αυτό που λέμε πολιτική επικαιρότητα αρχίζει και συντονίζεται με τις μέρες του Αυγούστου. Αυτή κινείται λιγότερο έντονα, αρχίζει να είναι υποτονική. Αυτό που κρατάμε από την πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, είναι την επίθεση που εξαπέλυσε το Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που χθες και σήμερα, γιατί είναι και σήμερα το δεύτερο μέρος μια συνέντευξη που παραχώρησε στο INGR, με την αποστροφή του στην συνέντευξη αυτήν την επίμαχη, ότι συγκρούστηκε τις αναφορές του, ότι συγκρούστηκε με οικονομικά συμφέροντα, προκάλεσε τις αντιδράσεις του Πασόκ. Για να απαντήσει το Πασόκ με σκληρή, πολύ σκληρή επίθεση, λέγοντας πως ο κύριος Τσίπρας ηγείται μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και τον ίδιο διευθύνοντας σύμβουλο, σας παραπέμπω επίσης για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, στην επίσης σκληρή επίθεση που έκανε το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε στον δανεισμό των κομμάτων. Κατά τα λοιπά, και για να σας συμπληρώσω έτσι λίγο την εικόνα, έχει ενδιαφέρον, γιατί μετά το rebranding λοιπόν του κύριου Τσίπρα, rebranding επιχειρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το ρεπορτάζ λέει πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάνε διακοπές και γιατί δουλεύουν εντατικά για την ανασυγκρότηση και επανασύσταση του κόμματος. Ετοιμάζουν και μία καμπάνια και αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η τριάδα, η ηγετική τριάδα, είναι αυτή που θα πρωταγωνιστεί και στην καμπάνια αυτή του κόμματος, σε μία λογική ενεργοποίησης και επανεκκίνησης του κόμματος. Είναι ενδεικτικό ότι έμπειρα στελέχη όσα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν επαφές με τις τοπικές οργανώσεις, γιατί υπάρχουν κάποιες τοπικές οργανώσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, που ακόμα κρατούν και είναι ζωντανές. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την παραγωγή της η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή και εσείς φίλες και φίλοι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε Earth News Radio και θα μας βρείτε και από εκεί λοιπόν θα μας στείλετε το μήνυμά σας με ό,τι έχει ο καθένας και η καθεμία από εσάς να σχολιάσει. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Η κυρία Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, είναι τομεάρχης παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της ΕΛΑΣ όπως συνηθίζουμε να λέμε, και έχω την εντύπωση ότι θα έχει ενδιαφέρον για να ακούσουμε πώς η ΕΛΑΣ λοιπόν απαντά σε αυτήν την επίθεση που δέχθηκε και το κόμμα, αλλά κυρίως ο κύριος Τσίπρας από το ΠΑΣΟ. Κυρία Λαλιώτου, καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας για να έχουμε την ευκαιρία για μία συνομιλία. Κυρία Λαλιώτου, το ΠΑΣΟΚ έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για rebranding στην ουσία με στήριξη συμφερόντων και βεβαίως αφήνοντας εχμές, ευθύτατες εχμές, για την χρηματοδότηση του νέου αυτού εγχειρήματος. Η απάντηση της Ελλάς ποια είναι?
Εντάξει, θα σας πω την απάντηση της Ελλάς σε αυτό. Απλά επειδή σας άκουγα και πριν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην εκπομπή, είναι συγκλονιστικά όσα συμβαίνουν στην Κολομβία και εύχομαι να πάνε όλα τα πράγματα καλά και για τους Έλληνες που υπάρχουν εκεί, αλλά και για τους ανθρώπους. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός και δεν μπορούσα να το σχολιάσω γιατί σας άκουγα πληροφορήθηκα.
Όχι, και καλά κάνατε. Και
για να σας το πω έτσι, πληροφορήθηκα.
Ναι, ξέρετε, γιατί πάρα πολλές φορές επιμένω σε αυτό ότι εμείς δεν πρέπει να ομφαλοσκοπούμε και ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας.
Κοιτάξτε, για να γυρίσουμε στα δικά μας τα πολιτικά χωρίς καμία διάθεση ομφαλοσκόπησης, η απάντηση της Ελλάς στα θέματα που θέτεται νομίζω ότι έχει να κάνει και με την αίσθηση που έχουμε όλοι στην ελληνική κοινωνία. Ως πολίτες μιλάω τώρα, όχι ως μέλη των κομμάτων. Mm-hmm. Εξάλλου, όπως ίσως γνωρίζετε και το έχω πει αρκετές φορές, και εγώ αισθάνομαι ως πολίτης, είναι η πρώτη φορά που έχω εμπλοκή κομματική σε κάποιον φορέα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μιλήσω έτσι ως πολίτης, γιατί αυτό ήμουν όλη μου τη ζωή. Κοιτάξτε, αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά με ιδιαίτερη νομίζω έμφαση στα πιο πρόσφατα χρόνια, μια μεγάλη κρίση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και των θεσμών, από τα μάτια των πολιτών. Mm-hmm. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δεν θα πω για τις επιδόσεις των κομμάτων τώρα, θα πω για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων.
Αυτά έχουν και σημασία στην ουσία.
Ακριβώς, για να καταλαβαίνουμε και να βάζουμε ένα θερμόμετρο και στην κοινωνία, ας πούμε. Στην δεύτερη θέση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, έρχεται η διαφθορά και η αξιοπιστία των θεσμών. Αυτό, και εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφος και νομίζω ότι μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι κάτι πρωτοφανές. Συνήθως τέτοιου είδους ζητήματα δεν έρχονται πολύ ψηλά στη λίστα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης. Mm-hmm. Νομίζω ότι είχαμε περίπου από το 89 να το δούμε αυτό, κάτι τέτοιο, εάν η ιστορική μου μνήμη με βοηθάει αρκετά εδώ. Έχουμε λοιπόν μια κρίση αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο πράγμα. Είναι πάρα πολύ άσχημο και θα πρέπει όλοι όσοι έχουμε το κέφι και το κουράγιο να ασχοληθούμε με την πολιτική, να παλέψουμε ενάντια σε αυτό. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτές οι επιθέσεις, θα έλεγε κανείς, εγώ δεν θα πω πολιτικών αντιπάλων, γιατί ξέρετε δεν είναι εχθροί αυτοί που βρίσκονται σε άλλα πολιτικά κόμματα. Η αντιπαλότητα, αν θέλετε, ή ο συναγωνισμός, θα έλεγα εγώ, είναι όσον αφορά τις προτάσεις μας και τις ιδέες, τις υλοποιήσιμες ιδέες που έχουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.
Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου...
Όταν ο πολιτικός διάλογος... Μια στιγμούλα...
Παρακαλώ.
Όταν ο πολιτικός διάλογος μεταφέρεται από αυτό από το επίπεδο της συζήτησης, ας πούμε, και της αντιπαράθεσης επί των προτάσεων, στις προσωπικές επιθέσεις, όπως οι προσωπικές επιθέσεις που αποφάσισαν στη στρατηγική του η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε, ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθεια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, κάτι δεν πάει καλά. Εμείς λοιπόν δεν θα μπούμε σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις και προσωπικές, αν θέλετε, επιθέσεις, θα το πω έτσι, διότι μας ενδιαφέρει η ουσία των πολιτικών και η δυνατότητα, αυτός ο στόχος που έχει αυτή η συμπαράταξη πολιτών που δημιουργήθηκε πριν περίπου δυόμισι μήνες, που είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η προσφορά, η συμβολή στην επίλυση.
Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ως γενική αρχή αυτό που λέτε, κυρία Λαλιώτου, αλλά μετά τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τα δάνεια των κομμάτων και την πρώτη επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς, μετά την τωρινή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Τσίπρα και που μιλάει για ανώνυμη εταιρεία με μετόχους εγχώριους ολιγάρχης και τον ίδιο το διευθύνοντα σύμβουλο. Αυτά σε συνδυασμό, γιατί πήγατε στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Εάν δούμε λοιπόν προσεκτικά και τις δημοσκοπήσεις, κυρία Λαλιώτου, και τα ποσοστά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και μία απόσταση των πολιτών από τα κόμματα. Κρίνεται η αξιοπιστία τους, κρίνεται η αξιοπιστία του λόγου τους. Και γενικώς έχω την αίσθηση, επειδή αυτό το κομμάτι το γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση πολίτη και κόμματα. Το λέω αυτό γιατί το πώς τελικά χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, είναι ένα κρίσιμο σημείο. Θέλω να πω, επειδή ο ίδιος επικαλείται και ισχυρίζεται την απόλυτη διαφάνεια, την εντιμότητα, υπερασπίζεται την προσωπική του εντιμότητα. Έχει, τον έβλεπα και σήμερα στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, έχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής σε σχέση με τη διακυβέρνησή του, ότι ήξερε τι ήθελε να κάνει αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Τώρα πλέον όμως έχει μάθει. Όλα αυτά τα δεύτερα λοιπόν, για να έρθουν και επιτρέψτε μου την έκφραση να κουμπώσουν σωστά, θα πρέπει να απαντηθούν τα βασικά. Στα βασικά λοιπόν η Ελλάς πρέπει να απαντήσει. Είναι ένα θέμα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στη δημοκρατία και μέρος της προσπάθειάς μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό που με αυτό που ξεκίνησα, δηλαδή την τρώση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος στα μάτια των πολιτών.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω, επιτρέψτε μου, ότι για τις αιτιάσεις περί οικονομικής εξάρτησης ή ασάφειας γύρω από τους πόρους που στηρίζουν τη λειτουργία αυτού του νέου φορέα, πρέπει το κόμμα να δώσει μια απάντηση.
Βεβαίως, και νομίζω μια και αναφερθήκατε, με προλάβατε σε αυτό και αναφερθήκατε στη σημερινή συνέντευξη, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης, μια πολύ πλούσια συνέντευξη, θα έλεγα, που οι πολίτες που μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα, θα έλεγα ότι πρέπει να την ακούσουν. Τη συνέντευξη δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αναρτήθηκε σήμερα, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας απαντά ενδελεχώς σε αυτά τα ερωτήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι καταρχήν το νέο αυτό κόμμα στο οποίο και εμείς και εγώ προσωπικά έχουμε ενταχθεί έχει διεξάγει μέχρι τώρα, χρησιμοποίησε μία φράση ο πρόεδρος λέγοντας κάνουμε μία καμπάνια handmade.
Ναι.
Δηλαδή μια καμπάνια χαμηλού κόστους με πραγματικά ελάχιστες εκδηλώσεις, χωρίς σπονσορισμένα, με συγχωρείτε για το αδόκιμο του όρου, μηνύματα ας πούμε στα μίντια κτλ. Πολύ χαμηλού κόστους, η οποία στηρίζεται και γενικά η δράση, χωρίς κεντρικά γραφεία, χωρίς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει.
Όσο χαμηλό και αν είναι αυτό το κόστος, ποιος το χρηματοδοτεί, το ερώτημα υπάρχει.
Και το ερώτημα στο οποίο απάντησε και ο Αλέξης Τσίπρας και έχουμε απαντήσει και εγώ προσωπικά και άλλα στελέχη, είναι ότι όλες οι δράσεις μέχρι τώρα της Ελλάς χρηματοδοτούνται μέσω της διαδικασίας του crowdfunding, δηλαδή των συνεισφορών των μελών του κόμματος, με απόλυτη διαφάνεια, και όταν φτάσει η στιγμή να είσαστε απολύτως σίγουροι και σίγουρες, όταν φτάσει η στιγμή όπου τα κόμματα δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους, νομίζω ότι αυτό θα φανεί.
Μάλιστα.
Όμως για να μην αφήσω...
Μια κουβέντα ακόμα για να προλάβουμε να περάσουμε και σε άλλο θέμα.
Ναι. Ασχολίαστο και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας. Mm-hmm. Η απάντηση, η νήξη για τα οικονομικά των δύο μεγάλων κομμάτων, των δύο κομμάτων τα οποία έχουν σηκώσει και τη διακυβέρνηση της χώρας, να θυμίσω, από τη μεταπολίτευση και μετά επί της ουσίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα, η χρηματοδότηση και τα χρέη, ας πούμε, για να το πούμε έτσι συνθηματικά, των κομμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο εμάς στην Ελλάδα, απασχολεί και τους πολίτες.
Κοιτάξτε,
διότι όταν οι πολίτες γνωρίζουμε προφανώς, τι σημαίνει χρέος, καταλαβαίνετε ότι...
Προφανώς και τα χρέη
τρόπο.
Αυτά είναι υπέρογκα και μπαίνουν ερωτηματικά, το έχουμε πάρα πολύ πει πολλές φορές, αν ποτέ θα εξοφληθούν. Δεν θα προλάβω να ρωτήσω άλλο.
Ωραία.
Θέμα. Έτσι, όπως... Δεν θέλω. Θα ξαναέχουμε την ευκαιρία, γιατί αυτό δεν είναι ένα θέμα που μπήκε και έκλεισε με την απάντηση τη σημερινή του Αλέξη Τσίπρα. Θα επανέλθει, είμαι απολύτως βέβαιη. Πάμε λίγο να δούμε το άλλο. Δήλωσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την περίφημη συνέντευξη ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Η στόχευσή σας είναι αυτή?
Η στόχευσή μας, όπως ακριβώς είπε και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, είναι η εξής. Η στόχευσή μας είναι οι πρώτες εκλογές και να κερδίσουμε...
Άρα η δεύτερη θέση στις πρώτες εκλογές.
Το υψηλότερο δυνατό ποσοστό, λοιπόν, στις πρώτες εκλογές.
Διεκδικείτε με το ΠΑΣΟΚ την ίδια θέση, ναι, για πείτε μας.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαστε ποδοσφαιρικές ομάδες σε πρωτάθλημα. Εγώ νομίζω ότι αυτό υποβιβάζει την συζήτηση. Διεκδικούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να κερδίσουμε με τις προτάσεις μας και με το λόγο μας και με τα στελέχη τα οποία κινητοποιούνται, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό. Να σας πω κάτι όμως. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι ότι, όσο τουλάχιστον μπορούμε να προβλέψουμε, ότι η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, όποιο και να είναι αυτό, στις πρώτες εκλογές, είναι μάλλον μια πολύ μακρινή υπόθεση.
Μάλιστα.
Θα έλεγε κανείς. Και αυτό στηρίζεται σε ένα άλλο δημοσκοπικό έβριμα, που είναι ότι το 70% των συμπολιτών μας θέλει πολιτική αλλαγή.
Ναι, πολιτική αλλαγή. Και αυτό που λοιπόν που είπε, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε 30 δεύτερα μόνο. Θέλω να ρωτήσω το εξής, το ότι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι στις δεύτερες μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, αυτό το πρώτο κόμμα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις των συνεργασιών για να πάει παρακάτω? Γιατί τι σημαίνει το πρώτο κόμμα?
Κοιτάξτε, αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι αν τελικά η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες εκλογές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, τότε το δίλημα στους πολίτες είναι αν θα προχωρήσουμε σε πολιτική αλλαγή ή όχι.
Αυτό εννοώ και εγώ.
Με μια Νέα Δημοκρατία η οποία στοχεύει στην αυτοδυναμία και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ταλανίζεται για να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε συγκυβέρνηση ή όχι, και αυτό δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς το δίλημα πολιτική αλλαγή ή όχι στις δεύτερες εκλογές θεωρούμε εμείς και προσδοκούμε
και
ότι περιορίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει ως βασικό της πρόταγμα την προετοιμασία.
Μάλιστα.
Και λύσεων και προτάσεων και στελεχών για την αλλαγή της διακυβέρνησης.
Κυρία Λαλιώτου, ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί σας, θα έχουμε την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ
πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, φίλες και φίλοι, ήταν από το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι τομέαρχης παιδείας.
Earth News Radio 105,8. πρώτο στην είδηση.
Και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες, ήμουν απαθές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες, ήμουν απαθές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Στο καρδιοχτύπι, άστο με μάρα να νικήθει. Μη ψάχνεις πως, μαύρο το φως να μου λείπει.
Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε θες, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 12:36, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε φεθεί στα χέρια του κυρίου Νίκου Τσιπλάκη, το υπόλοιπο team παραμένει το ίδιο και θα βγούμε πάλι εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και σήμερα. Γιατί παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίως όμως έχουμε εστιάσει το ενδιαφέρον μας, γιατί αυτό περιμένει και η διεθνής κοινότητα να δει πώς θα εξελιχθεί. Αναφέρομαι στην συμφωνία του Ομάν, του Ιράν με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Μια συμφωνία που δεν έχει επισημοποιηθεί, όμως κρατάμε το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, αλλά και οι αξιωματούχοι του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έχουν επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες με το Ομάν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Είναι μια συμφωνία η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, και σε σχέση με τις συνομιλίες που ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν, το Ιράν λέει πως όχι, σε σχέση με ένα σχέδιο ειρήνευσης στην περιοχή. Τώρα πώς όλα αυτά συνδέονται, αλλά κυρίως τα στενά του Ορμούζ και το καθεστώς στα στενά του Ορμούζ, πόσο σημαντικό είναι και γιατί είναι σημαντικό, θα το συζητήσουμε με τον κατεξοχήν ειδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Ροζάκη. Τον ξέρετε όλοι, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Μπαρτατζή, και στους ακροατές.
Είστε καλά?
Καλούτσικα, ναι.
Καλούτσικα. Όλοι καλούτσικα είμαστε με αυτά που συμβαίνουν, συν τα προσωπικά του καθενός. Κύριε Ροζάκη, τα στενά του Ορμούς που συνδέουν τον Περσικό κόλπο με τον ωκεανό, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο πια αυτής της πολύ μεγάλης εκκρεμότητας σε σχέση με την επίλυση του πολέμου. Διαβάζουμε ότι επί της ουσίας δεν έχει επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία του Ιράν με το Ομάν. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, είδα ότι το Ιράν έχει υπογράψει την σύμβαση του ΟΗΕ για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας το 1982.
Και το έχει
επικυρώσει. Ναι, το Ομάν όμως είναι συμβαλόμενο μέρος, εάν είναι σωστές οι πληροφορίες μου. Το ερώτημα λοιπόν που υπάρχει είναι ότι, πρώτον, ποιο είναι το ακριβές εθιμικό και δεν ξέρω αν είναι και δόκιμο το συμβατικό καθεστώς που διέπει τα στενά του Ορμούζ 1, και από την άλλη δεν ισχύει εκεί το δικαίωμα της διέλευσης αυτό του transit passage?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να σας πω ότι τα στενά διεθνούς δαυσιμπλοείες, mm-hmm. και αυτό είναι ακριβώς η περίπτωση των στενών του Ορμούζ,
μάλιστα,
οι διεθνούς δαυσιμπλοείες, είναι προβλέπονται από τη σύμβαση της θάλασσας του 1982.
Μάλιστα.
Πρώτον. Δεύτερον, η σύμβαση αυτή δίνει προνομιακό καθεστώς στα στενά, mm-hmm. τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ανοιχτές θάλασσες, και ως εκ τούτου η ελευθερία των θαλασσών επικρατεί στα στενά.
Μάλιστα.
Με την έννοια ότι μία από τις βασικές αρχές της ελευθερία των θαλασσών είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά τουλάχιστον όλα τα κλοία οποιοδήποτε κράτους μπορούν να περνούν χωρίς κανένα εμπόδιο, είτε αυτά είναι εμπορικά είτε είναι στρατιωτικά πλοία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή τη στιγμή από το Ιράν να δημιουργήσει ένα ελεγχόμενο καθεστώς διάπλου.
Να πληρώνουν στο Ιράν, αλλά να περνάνε ελεύθερα όταν φτάνουν στο Ομάν, στο ύψος, ναι, του Ομάν. Ναι.
Λοιπόν, αυτό αποτελεί παρανομία βασικά. Βασική θεμελιώδη παρανομία για το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο δεν δέχεται κανενός είδους διάκριση στο θέμα αυτό. Με την έννοια ότι επειδή τα στενά αποτελούν θεμελιακό κόμβο, mm-hmm. για τον διάβολο και την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αυτό αποτελεί παραβίαση.
Άρα καταλαβαίνω, κύριε Ροζάκη, αν έχω καταλάβει λάθος διορθώστε με, ότι μια διμερή συμφωνία μεταξύ παράκτιων κρατών εν προκειμένου του Ιράν με το Ομάν, mm-hmm. δεν μπορεί να τροποποιήσει το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έτσι δεν είναι?
Φυσικά.
Και ότι αυτό συνιστά παραβίαση του διεθνούς εθιμικού δικαίου.
Ακριβώς.
Κατά συνέπεια λοιπόν όμως η συμφωνία αυτή που επιχειρείται να υπογραφεί θα έχει ισχύ? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι μια νόμιμη συμφωνία.
Όχι, θα είναι μια συμφωνία
κατά παράβαση.
Σε δύο μέρη.
Μάλιστα.
Και το οποίο θα έχει περιορισμένη ισχύ, διότι θα ισχύει ανάμεσα στα δύο μέρη, δηλαδή το Ιράν και το Ομάν. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει οτιδήποτε στην ελεύθερη ναυσιμπλοεία μέσα στη στενά. Διότι τα στενά απολαμβάνουν του transit passage, όπως είπατε και εσείς.
Μάλιστα.
Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει ελευθερία διόδου.
Διόδου, ακριβώς.
Όσο,
ναι,
των εμπορικών, όσο και των στρατιωτικών καραβιών.
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία στην ουσία συνδέεται ευθέως με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, Και άρα το Ιράν τι κάνει, αυτό που είδαμε από την αρχή, επί της ουσίας χρησιμοποιεί τη γεωγραφική του θέση ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εν προκειμένου για τα στενά του Ορμούς.
Ακριβώς.
Και με αυτό θέτει τους πολιτικούς και οικονομικούς όρους στην Αμερική.
Όποια και να είναι τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν δεκτά από τις ΗΠΑ φυσικά. Διότι μια συμφωνία η οποία θα παραβιάζεται ότι είναι δίκαιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από οποιοδήποτε κράτος και περιλαμβάνονται σε αυτό τα ΗΠΑ, οι οποίες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με το Ιράν, αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις φυσικά, για μια δυνατότητα ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά.
Μισό λεπτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε. Εγώ σκεφτόμουν, κύριε Ροζάκη, ότι μια τέτοια συμφωνία μέσα σε αυτό το ευρύτερο γεωπολιτικό, στη γεωπολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, επί της ουσίας ξεκλειδώνει την βαθύτερη ουσία της κρίσης. Το βλέπω σε ένα εργαλείο που ανοίγει μια πόρτα προς τη συνεννόηση.
Πάμε πως δεν ανοίγει η πόρτα. Δηλαδή, ποια θα ήταν η πόρτα? Η πόρτα θα ήταν να δεχτεί το Ιράν ότι τα στενά αποτελούν ελεύθερα για τον πλούτο των πλοίων και να ξαναγυρίσουμε στο καθεστώς που ήσχε στο παρελθόν, το status quo ante. Από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία, φοβάμαι ότι η συμφωνία αυτή θα παρεκκλίνει από αυτή την αρχή. Και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει συμφωνία διαφορετικά.
Ναι.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος.
Άρα δεν αποτελεί έστω μία διέξοδο για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ είναι σε μία εξαιρετικά δύσκολη θέση πλέον, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με αυτό το μέτωπο, το πολεμικό, το οποίο είναι εκεί, το ανοιγοκλίνει όποτε ο ίδιος νομίζει ότι πρέπει να ανοιγοκλείσει. Το Ιράν παίζει ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Ποια είναι η προοπτική εκεί?
Η προοπτική είναι φοβάμαι δυσάρεστη. Δηλαδή θα υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στο Ομάν, η οποία θα επιχειρεί να δώσει κάποιες ελευθερίες στον διάβλου, αλλά υπό όρους, οι οποίοι περιεχθούν και οικονομικούς όρους, δηλαδή κάποιο είδος διοδίων τα οποία θα επιβληθούν,
ναι, ναι.
Με αποτέλεσμα να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι χειρότερη από το εθνικό δίκαιο. Το εθνικό δίκαιο είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι είναι για αλήθεια ζώνη, η ζώνη των στενών, δεν ισχύει καν το καθεστώς της αυλαβούς διέλευσης. Ισχύει η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Καταλάβετε ποιο είναι το τρομερό γεγονός το οποίο παρισφρεί σε αυτή την υπόθεση? Ότι για τα στενά υπάρχει ειδικό καθεστώς διάπλου, το οποίο ισούνται σχεδόν με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελεύθερη ναυσιπλοεία και την ελευθερία των θαλασσών, και κάτι τέτοιο αποκλείεται να το περικλεί η συμφωνία του Ομάν.
Οι Αμερικανοί μπορούν να το επιβάλλουν, κύριε Ροζάκη, λοιπόν?
Οι Αμερικανοί μπορούν να επιβάλλουν μόνο μέσω των όπλων, δηλαδή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν συνεχίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εάν δεν συνεχίσουν τον πόλεμο, αποκλείεται να υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Διότι μόνο αν καμφθούν οι Ιρανοί σε βάθος θα μπορέσει να υπάρξει επαναφορά στην προτέρα κατάσταση.
Θέλω να ρωτήσω, έχω την εξής απορία, ξαναγυρίζω σχεδόν σε αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αν το Ιράν που διαπραγματεύεται με το Ομάν στην ουσία έχει ως αντικειμενικό στόχο την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από τη μία μεριά και μια συνολική διαπραγμάτευση για την εκεχηρία, ρωτώ λοιπόν αν στο διεθνές δίκαιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, διμερείς τεχνικές συμφωνίες, λοιπόν, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως όχημα για μείζονες πολυμερείς γεωπολιτικές διευθετήσεις.
Δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρξει συμφωνία, κυρία Μπαλταγκή.
Μάλιστα.
Είναι σαφές ότι εάν έπρεπε να υπάρχει κάτι, ήταν η επαναφορά στο status quo.
Ναι.
Δεν ξέρω να κάνω συμφωνία. Η συμφωνία θα χειροτερέψει τα πράγματα. Δεν θα διευκολύνει.
Άρα λοιπόν δεν αισιοδοξείτε πρώτον, μάλλον να ξανακάνουμε να μαζέψουμε λίγο τη συνομιλία, ότι αυτή η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, επί της ουσίας μιλάμε για μια παράνομη συμφωνία, έτσι.
Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
Μια συμφωνία που δεν προβλέπεται να το...
Βεβαίως.
Ακριβώς. Δεν φαίνεται να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα στοιχείο συνεννόησης, αποκλιμάκωσης, ο καθένας σας το δει όπως θέλει, σε σχέση με την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που έχουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η περιοχή λοιπόν παραμένει σε μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Την αβεβαιότητα αυτή τη βλέπουμε, κύριε Ροζάκη, και πώς επιδρά στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρομαι στην πρόσφατη συμφωνία της Μέκας, αλλά παραμένοντας στην περιοχή έχουμε και το νεότερο στοιχείο για τον Νετανιάχου, γιατί υπάρχει μια εκκρεμότητα στη Γάζα, άρα να δούμε λίγο την περιοχή αυτή στο σύνολό της, ο οποίος απορρίπτει το σχέδιο για την ειρήνευση στην περιοχή, επί της ουσίας το σχέδιο για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρησή της.
Μάλιστα. Σας λέω και πάλι, για να μην μακρηγορούμε, ότι εάν το Ιράν ήθελε να αποκαταστήσει τα πράγματα, να δώσει δηλαδή ελευθερία ναυσιπλοείας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει συμφωνία.
Ναι.
Γιατί να κάνει συμφωνία με το Ομάν? Η συμφωνία θα χειροτερέψει, πράγμα, δεν θα διευκολύνει, πιστεύω. Mm-hmm. Εγώ θα πρόκειται περί θαύματος. Εάν δηλαδή οι Ιρανοί ξαφνικά αποφασίσουν ότι πρέπει να υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία και η συμφωνία μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία. Αλλά αυτό δεν το βλέπω δυνατό και πιθανό, διότι δεν υπήρχε λόγο συμφωνία σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει το διεθνές δίκαιο.
Ναι.
Υπάρχει συμφωνία που έχουν επικυρώσει και έχουν δεχθεί προπολού από το 1990 περίπου, η συμφωνία του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτή τα λέει όλα.
Εξ αυτού που, στο οποίο εσείς επιμένετε, είναι αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι δεν αισιοδοξείτε ότι εκεί υπάρχει μία προοπτική ειρήνευση στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ στο θέμα αυτό κρατά μια στάση αναμονής, έχει αφήσει τον πρώτο ρόλο βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι ένας πόλεμος που θα μας βρει δηλαδή και το φθινόπωρο να είναι ένα μέτωπο ανοιχτό, μια εκκρεμότητα μεγάλη.
Πάμε έτσι θα είναι. Ακριβώς. Δηλαδή η συμφωνία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω πρόβλημα στους Αμερικανούς κυρίως, οι οποίοι θα θέλουν να βρουν λύση.
Ναι.
Η λύση είναι η εθρέψη της αυσυμπλοείας φυσικά, η οποία θα ακολουθηθεί και από μια απόσταση των Αμερικανικών δυνάμεων βέβαια από την περιοχή. Δεν μπορούν να κάνουν αποκλεισμό από τη στιγμή που θα υπάρχει ελευθερία των θαλασσών. Αλλά αυτό το βλέπω πολύ ασθενές σε σχέση με αυτό που μας περιμένει. Δηλαδή, το γεγονός ότι κάνουν συμφωνία αυτή τη στιγμή με το Ομάν, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η συμφωνία να αποκαταστήσει τα πράγματα.
Ναι, και φαίνεται πως η θέση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και περισσότερο αδιέξοδη, θα πω, προφανώς και δύσκολη. Διότι ξαναλέω πως εχθές το Ισραήλ απέρριψε και τον οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης προκειμένου να εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Είναι και αυτό δηλαδή. Θεωρητικά είναι, αν το δει κανείς, είναι μια ακόμη ήττα του Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς, γιατί εκείνος δημιουργήσε το Συμβούλιο, εκείνος πήρε την πρωτοβουλία του. Ως εκ τούτου, φυσικά αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό, βέβαια.
Μάλιστα. Η περιοχή αυτή, κύριε Ροζάκη, βλέπετε, γεννά άποσης πυρώσεις, όπως έλεγα εκτές, και επάνασης πυρώσεις. Είναι σε μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη. Όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι κοιτάνε να επανατοποθετηθούν σε μια γεωπολιτική που αναδιαμορφώνεται.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Είναι η γεωπολιτική αστάθεια αυτής της περιοχής, η οποία οδηγεί σε τέτοιες επανασυσπυρώσεις. Και το φυσικά η συμφωνία της Μέκας είναι ακριβώς αυτό. Είναι η προσπάθεια τριών κρατών να συσπηρωθούν κυρίως εναντίον του Ισραήλ, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Τριών προς το παρόν, γιατί δεν θα ξαφνιαστώ προσωπικά καθόλου αν κάποια στιγμή αργότερα μπήκε η Αίγυπτος στο παιχνίδι αυτό.
Η Αίγυπτος είναι επιφυλακτική, διότι η Αίγυπτος έχει το Σουέζ και προσπαθεί να να απόσυρει, να απέχει από τέτοιου είδους καταστάσεις.
Ναι, γιατί κοιτάει τις σχέσεις της με το Ισραήλ, που είναι αυτή που είναι. Ναι.
Και φοβάται ότι η συμφωνία αυτή των τριών θα είναι και εναντίον των Χούθη, και φυσικά πιστεύει ότι οι Χούθη έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν και την Αίγυπτο, βέβαια, αφού έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν το Ισραήλ.
Ναι, γι' αυτό και...
Αυτό προσπαθούν να αποφύγουν.
Γι' αυτό και βλέπουμε τις αντιδράσεις που έρχονται από το Ιράν επί της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή, η μία αντίδραση είναι θετική, βλέπουν με θετικό μάτι της συμφωνίας, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο ανοιχτοί στον διάλογο, και οι σκληροπυρηνικοί τη βλέπουν με πολύ μεγάλη καχυποψία. Και στους σκληροπυρηνικούς είναι βεβαίως και...
Βέβαια, είναι καταστροφικό.
Ναι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Εμάς, τι μας αφορά αυτή η συμφωνία, κύριε Ροζάκη?
Εμάς μας αφορά ακριβώς το θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Αν και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η συμφωνία να είναι εφαρμοστεί, διότι αποκλείεται το Ισραήλ να επιτεθεί στην Τουρκία, λόγου χάρη.
Mm-hmm.
Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς ως συμμάχους του Ισραήλ, ως στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί ομολογώ ότι θα έχουμε ενδεχομένως ένα μικρό πρόβλημα. Όσο εμβαθύνουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόσο απομακρυνόμαστε από τις χώρες οι οποίες έχουν υπογράψει το σύμφωνο της Μέκας. Αλλά είναι θεωρητικό το θέμα, πιστεύω, διότι ουδείς έχει έφερον άνθρωπος να σκεφτεί ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί στην Τουρκία, παρά τα όσα η Τουρκία φοβάται, βέβαια.
Ναι. Είναι όλο ανοιχτό, κύριε Ροζάκη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και εμείς έχουμε την υποχρέωση να το παρακολουθούμε και να το αναλύουμε με τα δεδομένα κάθε φορά της στιγμής.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Παρακαλώ και εγώ.
Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ροζάκη. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Ροζάκης ήταν, φίλες και φίλοι, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα αυτά τα θέματα, ξέρετε, τα παρακολουθούμε, αλλά και τα παρακολουθείτε και εσείς, και βλέπω κάθε φορά το ενδιαφέρον σας για τις δυναμικές που αναπτύσσονται, τις νέες δυναμικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, και πώς κάποιες εξελίξεις δρομολογούν καινούρια δεδομένα. Είναι αυτό που λέγαμε και εξακολουθούμε να λέμε για την απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια. Και προφανώς η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί αυτού του είδους τις εξελίξεις, και το παρακολουθώ τις εξελίξεις επί της ουσίας, φίλες και φίλοι, δεν λέει και κάτι, για να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς. Αυτού του είδους η γεωπολιτική αστάθεια επί της ουσίας υποχρεώνει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών να ξαναδούν τις εθνικές τους στρατηγικές και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται. Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά. Ναι, επειδή πέφτουν οι ερωτήσεις βροχή, το προσωπικό μου messenger έχει πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν προλαβαίνω να δω. Διαγώνια τα είδα. Δεν εγκαταλείπουμε τα θέματα αυτά. Εννοείται πως είναι θέματα τα οποία παρακολουθούμε και κάθε φορά επιχειρούμε να πιάσουμε πτυχές τους για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε, συνομιλώντας πάντα με ανθρώπους που έχουν και την εξειδίκευση και τη γνώση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Εσάβριο πάλι, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά σας. Pasaré contigo por la ley Fincalí. No tengo más fortuna que una zona y mi cantel de choque. Sabe a miel. No tengo más fortuna que una sonanta y mi cantel de choque da la luna, rodeada de diamantes, dame el sabor de tu boca, el aroma de tu piel, que sabe a azúcar de flores, que sabe a miel.